Thank you, Pastor Budi, buat ibadah kedua dari online streaming kita. Dan apa kabar Bapak Ibu semua dan teman-teman yang nonton di live streaming? Terima kasih buat kesetiaan teman-teman semua pada hari ini di ibadah kedua kita dari online service. Teman-teman tetap setia melihat dan mengikuti ibadah kita dengan baik. Dan apa kabar dimanapun Anda berada, baik yang ada di Semarang, di Salatiga, yang ada di Magelang, yang ada di Purwokerto, di Purwodadi, kemudian di Sabah, Sarawak. Dan saya berharap Anda semua bisa mengikuti streaming ini dengan baik. Dan di minggu ini saya akan bicara tentang safe house, bagaimana Tuhan memberikan sebuah tempat perlindungan, memberikan sebuah rumah yang aman bagi kita semua. Dan hari ini saya akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di minggu kedua online streaming kami. Kami percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan tetap ada buat kami semua. Dan biarkan di tengah pergumulan kami, dengan kesehatan kami, dengan keluarga kami, dengan pekerjaan kami, situasi yang hari-hari ini kami rasakan seperti ada musuh di depan kami yang kami gak lihat. Ada ketakutan mungkin yang ada di dalam hati kami. Tapi biarkan firman-Mu hari ini menjadi kekuatan buat kami semua. Karena kami punya a safe house, tempat perlindungan, rumah perlindungan yang Tuhan sediakan, yaitu pribadi-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ketidakpastian akan hari esok itu seringkali menimbulkan ketakutan buat kita melangkah pada hari ini. Sekali lagi, ketidakpastian akan hari esok seringkali memberikan ketakutan untuk kita melangkah pada hari-hari ini. Saya gak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Salah satu hal yang paling baik yang Tuhan berikan buat kita adalah kemampuan kita untuk menganalisa, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi percayalah, itu kelebihan sekaligus menjadi kelemahan buat kita semua. Kenapa? Karena rasa ingin tahu itu yang terkadang membuat kita dan membuat kita memaksakan diri kita untuk berpikir apa yang akan terjadi 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Dan kalau kita gak tahu apa yang terjadi, seringkali itu menimbulkan ketakutan yang besar dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan hari ini ketidakpastian akan hari esok, itu seringkali memberikan ketakutan untuk kita melangkah pada hari-hari ini. Nah, salah satu cerita yang menarik itu menceritakan kisah seorang yang ada di perbatasan antara China dan Mongolia yang sedang berperang pada waktu itu. Dan satu hari seorang pria ini memiliki seekor kuda yang sangat bagus, seekor kuda yang sangat gagah sekali. Dan satu kali seorang pangeran datang kepada pria ini dan menawarkan untuk membeli kuda ini dengan harga yang sangat mahal. Tapi karena pria ini sayang sekali dengan kudanya, kemudian dia berkata kepada pangeran ini, dia berkata bahwa saya tidak akan pernah menjualkan kuda kesayangan saya ini. saya akan menjaga kuda saya ini dengan sangat baik, dan saya gak akan pernah menjual kuda ini. Kemudian pangeran itu pulang, dan semua orang-orang di kampung itu berkata kepada pemuda ini, kamu adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa kamu gak mau menjualkan kudamu dengan harga yang sangat tinggi? Dan kemudian pria ini berkata, karena aku sangat mencintai dan mengasihi kuda ini. Kemudian ketika pangeran itu pulang, dan esok pagi ketika pria ini bangun, ternyata kudanya lepas dari kandang dan pergi begitu aja. Dan waktu kudanya pergi, semua orang-orang di kampung berkata kepada pria ini, kamu mengalami nasib yang buruk sekali. Dan kamu lihat hari ini, kudamu udah pergi. Padahal kemarin baru ditawarkan oleh pangeran untuk dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tetapi pria ini berkata, kita gak tahu apakah ini kabar buruk atau kabar baik buat saya. Kemudian esok harinya, tiba-tiba kuda yang udah pergi lepas lari ke tempat yang liar, kemudian kembali lagi ke tempat pria ini, kemudian membawa beberapa ekor kuda yang lain bersama-sama, dan ada begitu banyak kuda yang mengikuti kuda-kuda pria ini, dan waktu sampai di tempat itu, semua orang-orang di kampung ternyata benar. Itu bukan kabar buruk, tapi itu justru kabar baik buat kamu. Sekarang kamu tidak lagi memiliki satu ekor kuda, tapi kamu memiliki beberapa ekor kuda. Tapi pria ini berkata, saya juga gak tahu apakah ini kabar baik ataupun kabar buruk yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi tiba-tiba gak lama kemudian anaknya pria ini menaiki salah satu ekor kuda yang liar ini. Kemudian dia memacu kuda itu, bermain dengan kuda itu, dan kuda itu membantingkan kakinya ke atas, dan anak laki-laki kesayangan pria ini kemudian jatuh dari kuda itu dan kakinya patah. Dan semua orang-orang di kampung berkata, benar katamu. Kita gak bisa tahu apakah ini kabar baik atau kabar buruk. Dan sekarang kamu mendapatkan kabar buruk karena anak laki-laki kesayanganmu baru menaiki kuda itu dan kakinya udah patah. Tapi sekali lagi pria ini berkata, saya gak tahu apakah ini kabar buruk atau kabar baik. Satu bulan setelah anak laki-laki ini patah kakinya, timbullah perang antara Mongolia dan China. Dan semua anak laki-laki dipaksa untuk ikut berperang. Dan selama peperangan itu semua anak laki-laki yang ikut berperang meninggal dunia. Dan satu-satunya laki-laki yang hidup adalah anak pria ini yang kakinya patah karena menaiki kuda yang liar. Teman-teman, dari cerita ini saya ingin katakan kepada kita semua bahwa kita gak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita pernah memprediksi hal-hal yang kita gak tahu. Jangan sampai kita memprediksi apa yang terjadi di hari ke depan, dua hari ke depan, satu minggu ke depan. Kenapa? Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu jangan pernah memprediksi hal-hal yang kita gak tahu. Bagian kita cuma meletakkan pengharapan kita kepada tangan Tuhan yang Maha Tahu. Sekali lagi. Jangan pernah memprediksi hal-hal yang kita gak tahu, bagian kita cuma meletakkan pengharapan pada Tuhan kita yang Maha Tahu dalam kehidupan ini. Kita gak tahu juga apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita. Bagi beberapa orang berkata ini situasi yang buruk, bagi beberapa orang ini berkata bahwa ini masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tapi sekali lagi Hudson Taylor berkata penyakit yang diberkati Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Hudson Taylor berkata, penyakit yang diberkati Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Tetapi hal-hal baik yang tidak diberkati Tuhan adalah seperti penyakit. Hudson Taylor berkata sekali lagi, penyakit yang diberkati Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Tetapi hal-hal baik yang kita alami namun tidak diberkati Tuhan itu adalah sebuah penyakit. Saya gak berkata kepada teman-teman hari-hari ini kita mengalami COVID-19 itu adalah hal-hal yang diberkati Tuhan. Saya gak ingin berkata demikian. Tapi yang ingin saya katakan, situasi-situasi yang kita alami hari-hari ini, yang penting selama kita masih ada dalam berkat Tuhan, kita masih ada dalam penyertaan Tuhan, kita masih ada dalam tuntunan Tuhan, percayalah bahwa masa sulit selalu akan menjadi hari-hari yang diberkati Tuhan. Persis seperti yang dikatakan oleh Hudson Taylor. Yang penting hidup kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita selalu ada dalam naungan Tuhan. Dan teman-teman, ayat ini ditulis oleh Daud. Daud menulis Mazmur pasal yang ke-9 dan dari ini berkata Mazmur Mudladen atau Mazmur Daud. Dan beberapa penafsir berkata bahwa Mazmur ini kemungkinan ditulis oleh Daud pada waktu Daud mengalahkan Goliat pada waktu itu. Dan bagi beberapa orang yang lain berkata bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud pada waktu itu ketika Nabal itu meninggal. Bahkan beberapa orang lain berkata bahwa kemungkinan Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika Absalom memberontak kepada Daud dan pada waktu itu akhirnya Absalom juga meninggal. Dan saya gak tahu dan saya gak berani memutuskan, tetapi pada waktu itu Daud sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Daud mengalami pergumulan besar dalam hidupnya dan dia melihat bagaimana tangan Tuhan membawa dia bisa keluar dari masa-masa sulit dalam kehidupannya. Saya ingin katakan buat teman-teman, masa-masa sulit akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang berlindung pada Tuhan akan tetap bertahan di tengah masa-masa sulit itu. Bisa katakan amin. Sekali lagi, masa sulit itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan, mereka tetap akan bertahan. Bisa katakan amin. Makanya Daud berkata di ayat yang berikutnya, dia berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dalam versi The Message berkata, God a safe house for the battered and sanctuary during bad times. Dia berkata bahwa Tuhan itu adalah rumah yang aman. Tuhan menyediakan sebuah rumah yang aman, tempat perlindungan. Bagi kita yang mengalami kesesakan, bagi kita yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, Daud berkata kita harus lari dan kita harus datang kepada satu tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dan tempat itu bernama safe house atau yang disebut dengan tempat perlindungan. Katakan sama-sama dengan saya, tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengalami kesesakan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jangan lari kemana-mana, larilah ke tempat perlindungan yang memang Tuhan sediakan buat kita semua. Bisa katakan amin. Dan tempat perlindungan pertama kali diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan sebuah negeri, sebuah tempat yang menjadi tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan ini uniknya diberikan kepada suku Lewi. Semua para imam mendapatkan tempat perlindungan. Jadi ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berkata kepada Musa, dirikan sebuah tempat yang menjadi tempat perlindungan. Untuk apa tempat perlindungan ini diberikan? Tempat perlindungan ini diberikan kepada orang yang tidak sengaja membunuh orang lain. Mungkin karena bercanda, karena melempar batu, karena melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan tujuannya untuk membunuh. Tetapi orang lain terbunuh karena apa yang dia lakukan. Dia boleh lari ke tempat perlindungan. Supaya di tempat perlindungan itu, hukum bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu gak berlaku buat dia. Nah, selama dia ada di tempat perlindungan itu, hidupnya aman. Selama dia ada di tempat perlindungan itu, masalah-masalah ini tidak akan terjadi buat dia. Jadi tempat ini menjadi tempat kebebasan buat dia. Dan selama dia ada di tempat perlindungan ini, dia aman. Dia boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Dan selama dia ada di tempat ini, sampai imam besar yang ada di tempat itu meninggal, baru dia boleh pergi dari tempat ini. Saya ingin katakan buat teman-teman, masalah boleh datang setiap hari. Tapi tempat perlindungan Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Sama seperti Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang mengalami kesesakan, bagi mereka yang mengalami masalah, mereka boleh lari ke tempat perlindungan. Dan hari ini ada tempat perlindungan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan Alkitab mencatat ada 6 kota perlindungan yang Tuhan perintahkan supaya orang Israel dirikan. Yang pertama, mereka harus mendirikan kota perlindungan di sebuah tempat yang namanya Kades. Di sebuah tempat perlindungan yang namanya Sikem. Di tempat perlindungan yang namanya Hebron. Di tempat perlindungan yang namanya Bezer. Di tempat perlindungan yang namanya Ramot. Di tempat perlindungan yang namanya Galon. Jadi pun dimanapun mereka mengalami masalah. Dimanapun mereka mengalami tekanan pada waktu itu. Dimanapun sebetulnya mereka membunuh orang tanpa sengaja. Dan ketika orang lain mengejar mereka. Ingin membunuh mereka. Mereka harus lari ke salah satu kota perlindungan yang paling dekat dengan mereka. Dan selama mereka ada di situ, mereka aman. Dan dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda hari-hari ini. Mungkin kita ngalami kesesakan, kita ngalami pergumulan, kita ngalami masalah, kita ngalami sesuatu yang sebetulnya kita enggak ingin kita ada di situ. Tuhan perintahkan kita untuk lari ke sebuah tempat yang namanya safe house. Tempat perlindungan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Menarik, satu kali saya membaca sebuah artikel yang ada di sebuah kota yang ada di Vancouver di Kanada. Ada sebuah yayasan namanya Rent City Housing. Itu menyediakan sebuah tempat di mana semua gelandangan yang ada di semua tunawisma yang ada di Vancouver dan di Kanada, mereka mempunyai tempat untuk bermalam. Nah, tempat itu disebut dengan shelter. Seperti yang ada di gambar ini. Dan ini didirikan atau dibuat oleh sebuah yayasan bernama Rent City Housing. Di sepanjang jalan di kota besar di Kanada, di Vancouver, mereka membuat tempat-tempat ini menjadi shelter. Tempat ini diberikan khusus kepada tunawisma, karena mereka enggak punya rumah, mereka enggak punya tempat perlindungan, mereka enggak punya rumah yang aman buat mereka. Dan kursi-kursi ini sengaja dibuat, kemudian di belakangnya ada sandaran, dan sandaran itu bisa diangkat, kemudian ditutupkan seperti ini, sehingga ketika orang-orang itu butuh tempat perlindungan, mereka boleh datang ke tempat perlindungan ini. Ketika ada hujan, ketika ada badai, ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, mereka boleh berlindung di sebuah tempat yang namanya shelter. Dan pada malam hari di atas shelter itu akan ada sebuah tulisan bahwa kamu boleh tidur dan bermalam di sini. Ini yang disebut dengan shelter. Ini yang disebut dengan perlindungan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, mereka boleh datang ke tempat itu. Nah, di tengah pergumulan yang dihadapi oleh Daud, di tengah masalah yang dialami oleh Daud, Daud berkata bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kehidupanku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita di masa-masa sulit, itu menentukan apa yang ada di dalam hati kita di masa-masa itu. Percayalah, iman itu artinya kita sudah melihat kemenangan sebelum pertempuran itu dimulai. Bisa katakan amin? Saya lagi, iman itu artinya kita sudah melihat jauh ke depan ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita sebelum pertempuran itu dimulai. Dan anggap saja bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia akan mengalahkan Goliat. Ketika Goliat datang, Goliat menakut-nakuti orang Israel, dan waktu orang Israel melihat bahwa Goliat itu badannya tinggi besar, mereka sangat ketakutan, karena mereka berpikir mereka gak mungkin bisa mengalahkan Goliat pada waktu itu. Tapi Daud maju, dan Daud berkata bahwa aku akan mengalami kemenangan. Iman itu artinya kita percaya dan kita sudah melihat kemenangan sebelum pertempuran itu dimulai. Dan hari ini kita akan mendeklarasikan kemenangan, kita akan mendeklarasikan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Daud berkata di masa-masa sulit di ayat yang pertama, dia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dan aku mau bersuka cita kepada Allahku yang ajaib dan luar biasa. Apa yang keluar dari mulut kita di masa-masa sulit ini? Apakah kita menaikkan pujian, menaikkan mazmur, menaikkan sukacita kita, menaikkan kebahagiaan kita, mendeklarasikan kata-kata ajaib, kata-kata kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Atau justru kita mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan ketakutan, kata-kata yang menimbulkan intimidasi buat kita sendiri? Dan percayalah teman-teman, apa yang keluar dari mulut kita itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati kita ditentukan oleh apa yang kita isi di dalamnya. Apa yang keluar dari mulut kita itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati kita itu ditentukan oleh apa yang kita isi di dalamnya. Sama seperti di sebelah kiri saya ada sebuah gelas kosong bening. Maka gelas kosong ini kalau diisi dengan air putih, maka air putih yang akan keluar dari gelas ini. Tapi ketika saya isi gelas ini dengan air kopi. Ada teman-teman yang ingin minum kopi pagi ini? Wah, baunya menyenangkan. Dan waktu saya isi gelas ini dengan air kopi, maka air kopi yang akan tersimpan dari gelas ini. Dan hanya air kopi ini yang akan keluar dari gelas ini. Oleh sebab itu hati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita simpan dalam kehidupan kita. Biarkan segala berita-berita tentang COVID-19, tentang mungkin krisis ekonomi yang hari ini sebagian yang melanda bagi teman-teman yang bekerja, dengan fluktuasi perubahan saham yang begitu parah, dengan meroketnya beberapa mata uang atau turunnya mata uang Indonesia, dan hari-hari ini berita itu hanya jadi pengetahuan buat kita. Jangan sampai berita itu mengganggu iman kita. Tapi yang kita masukkan di dalam hati kita adalah deklarasi kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Bisa katakan amin? Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua, biarkan cerita tentang kasih dan kebesaran, kebaikan Allah itu terdengar lebih kencang daripada masalah yang kita hadapi. Sekali lagi, di tengah masalah yang dihadapi, Daud berkata, aku ingin bersuka cita. Aku ingin bersyukur. Dan aku ingin berbahagia. Dia mendeklarasikan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Dia berkata, semua musuh-musuhku hancur. Kenapa? Karena Tuhan itu duduk tegak di atas tahtanya. Dia hakim yang adil. Daud mendeklarasikan dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini, biarkan cerita tentang kasih Tuhan. Biarkan cerita saran Tuhan. Biarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Itu terdengar lebih kencang daripada masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Perhatikan baik teman-teman, persoalan itu hanya datang sekali-kali. Tetapi perlindungan Tuhan itu ada setiap hari dalam hidup kita. Bisa katakan amin. Masalah itu gak datang setiap hari. Masalah pergumulan yang besar itu hanya datang sekali-kali. Seperti COVID-19 hanya datang satu season. Beberapa waktu yang lalu ada H1N1, kemudian ada SARS. Ada beberapa masalah yang lain, itu hanya datang sekali-kali dalam kehidupan kita. Tetapi penyertaan Tuhan, itu ada setiap saat dan setiap hari dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin. Oleh sebab itu, larilah kepada tempat perlindungan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan percayalah teman-teman, pengenalan kita akan menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Daud berkata dengan begitu luar biasa di ayat yang selanjutnya. Daud berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Daud berkata bahwa orang yang mengenal Tuhan itu pasti akan percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini tingkatkan pengenalan kita sama Tuhan, karena pengenalan kita itu akan menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Daud berkata, penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan gak akan pernah putus dalam kehidupan kita. Dan penyertaan Tuhan itu yang akan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan masalah ini akan segera berlalu. Karena ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Salah satu film yang menarik berjudul Midway. Mungkin para pemain musik bisa masuk ke dalam. Sebuah film yang menarik berjudul Midway. Film ini menceritakan latar belakang kisah Perang Dunia Pertama masuk Perang Dunia Kedua. Film ini disutradari oleh seorang bernama Lauren Emmerich. Mengangkat kisah perang dari Midway tahun 1942. Kisah ini berawal dari ketidakterimaan Jepang terhadap Amerika. Yang pada waktu itu memilih untuk sikap netral terhadap masalah yang dihadapi antara Jepang dan China. Dan pada waktu itu Jepang sudah menguasai hampir seluruh Asia. Menaklukkan beberapa kota, menaklukkan beberapa negara. Dan cerita ini dibuka dengan dibomnya Pearl Harbor pada Desember 1942. Karena ketidakterimaan Jepang terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika, sehingga mereka mengirimkan pesawat tempur mereka untuk mengebom Pearl Harbor. Sebetulnya, sudah diprediksikan bahwa Jepang akan mengebom Pearl Harbor oleh seorang yang bernama Edwin Layton. Tapi pada waktu itu tentara-tentara Amerika, petinggi-petinggi Amerika pada waktu itu gak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh beberapa pemecah sandi. Dan pada waktu itu akhirnya Pearl Harbor dibom. Dan Amerika menghadapi situasi-situasi yang sulit, menghadapi situasi-situasi yang genting, dan akhirnya lewat singkat cerita pertempuran ini tetap dimenangkan oleh Amerika. Dan pada waktu itu sebetulnya Amerika dalam posisi-posisi yang sulit dan tidak mungkin mereka mengalami kemenangan di tengah situasi-situasi yang sulit demikian. Dan salah satu percakapan yang menarik yang dilakukan oleh seorang yang bernama Dick Bass dan temannya. Dan di tengah percakapan itu sebelum mereka berangkat untuk bertempur, Dick Bass berkata demikian, setiap pertempuran itu selalu membutuhkan keajaiban. Dia berkata, setiap pertempuran itu selalu membutuhkan keajaiban. Di tengah situasi yang sulit yang sebetulnya Amerika sendiri gak mungkin bisa menang dalam pertempuran itu. Karena Pearl Harbor udah dibom. Mereka kekurangan serdadu, mereka kekurangan pilot. Tapi Dick Base berkata dalam setiap pertempuran selalu ada keajaiban. Dan hari ini saya mau katakan pada teman-teman, selama masih ada Tuhan, masih ada keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu lari kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan bagi kita semua. Dia safe house buat kita semua. Dalam situasi apapun yang sudah hadapi hari-hari ini, ada ketakutan, ada kegelisahan, kau ngalami kesesakan, Alkitab berkata larilah ke sebuah tempat yang namanya safe house, tempat perlindungan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kurata kaya narata kapaseka. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa ketakutan, bawa kesesakan, bawa masalah. Pandang Dia yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita. Kirata kaya narata kapaseka. Kurata kaya narata kapasuko. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan bagi kita. Firman Tuhan berkata Dia tempat perlindungan pada waktu kesesakan sangat terbukti. Hurata kaya narata kapasika. Tempat perlindungan selalu memberikan ketenangan buat.